Hyvää huomenta teille kaikille. Vähän semmoinen syksyinen unelias aamu on ollut tänään. Mutta näin me saamme kokoontua tähän taivaan isän armon auringon valohoitoon tänäkin aamuna. Tervetuloa yhteiseen messuun sekä te täällä kirkossa että te, jotka nettiradion kautta seuraatte Jumalan palvelustamme. Tänään kanttorina on Vivian Janhonen ja suntion tehtävissä Sari Vehmanen Mäntynen. Sari lukee myös Raamatun tekstit ja pappina Elina Tourunen. Tuolla lasten kerhohuoneessa on pyhä koulu. Se on kyllä vallan mainiota, että Lilla ja Time ja Albert ovat ottaneet tehtäväkseen aina näin parittomien viikkojen sunnuntaina pitää pyhäkoulua messun aikana. Pyhäkoulu alkaa aina kun messu alkaa ja lapset palaavat sitten kirkkosaliin ehtoollisen alkaessa. Kertokaa tätä hyvää sanomaa eteenpäin lapsen lapsille, lapsen lapsen lapsille ja naapurin lapsille, että kannattaa tulla sunnuntaisin pyhäkouluun. Mutta nyt me saamme yhdessä aloittaa ja lauletaan virsi 432 ja kerronpa nämä muutkin numerot, mitä virsitaululla on. Synnin tunnustus on tänään 707. Kiitos virsi 130 ja päivän virtenä lauletaan 509. Uhrivirsi ennen ehtoollisen viettoa on 437. Ja ehtoollisen aikana lauletaan virsi 232. Ja päätös ylistyksenä 326 säkeistöt 1-3. Eli nyt aluksi siis virsi 432.
Thank you.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Herra olkoon teidän kanssanne. Rakkaat kristityt, hyvin tämä alkuvirtemme johdatti tämän sunnuntain aiheeseen. On lähimmäisen sunnuntai. Se on hyvin ajankohtainen aihe. Moneltakin suunnalta tänään lähimmäisen kärsimykset, puute, tuskat, vaikeat, lahjojamme, voimiamme palvelukseen kutsuvat. Näinhän me lauloimme. Vaikeaksi tämä sunnuntai-aiheen tekee sen, että lähimmäisiämme ovat myös he, jotka ovat meille jotenkin hankalia, ehkä erilaisia tai töykeitä. Jeesuksen opetuksen mukaan meidän tulisi huomioida etenkin ne lähimmäisemme, jotka ovat halveksittuja, puolustuskyvyttömiä, sairaita tai muuten apua tarvitsevia. Lähimmäisen rakastamisessa ei niinkään ole kyse tunnetilasta, vaan asenteesta ja tekemisestä tai tekemättä jättämisestä. Vastuun kantamisesta toisista ihmisistä. Tahdosta yhteisen ja kanssaihmisten hyvän etsimiseen ja edistämiseen. Tämä lähimmäisen rakastamisen velvoite nousee siitä, että jokainen ihminen on Jumalan kuva ja siksi hänellä on luovuttamaton ihmisarvo. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että meidän tulisi kohdata ihmiset kunnioittain ja välittäen siten, että olemme valmiita auttamaan ja jakamaan omastamme. Aina kun näistä asioista muistutetaan, niin tulee sellainen olo, että ei se lähimmäisen rakastaminen aina ole helppoa. Vaikka yrittäisikin toteuttaa lähimmäisen rakastamisen velvoitetta, niin pian siinä huomaa oman riittämättömyytensä ja itsekkyytensäkin. Mistä sitten voima ja tahto lähimmäisen palvelemiseen? Rakkauden lähde on Jumala ja hänen rakkautensa meitä kohtaan Jeesuksessa Kristuksessa. Sillä lähteellä me saamme tänäänkin olla. Ammentaa sen elävän elävästä vedestä, johdatusta ja voimaa elämään. Jumalan armollisen rakkauden uudistavaa voimaamme pyydämme omaa sydämeemme ja koko elämäämme nytkin, kun kumarrumme hänen eteensä ja anomme häneltä vapautusta synneistämme yhteen ääneen rukoillen. Herra, minä tunnustan sinun totuutesi valossa, että olen tehnyt syntiä ajatuksin ja sanoin, teoin ja laiminlyönnein. Minun tulisi rakastaa sinua, Jumalani ja vapahtajani, yli kaiken. Mutta olen rakastanut itseäni enemmän kuin sinua. Sinä olet antanut minulle lähimmäisen, että rakastaisin häntä niin kuin itseäni. Olen kuitenkin ollut itsekäs ja käteni on ollut hidas auttamaan. Sen tähden käyn eteesi ja tunnustan syntini ja syyllisyyteni. Tuomitse minut, Jumala, mutta älä hylkää minua. Minulla ei ole mitään muuta pakopaikkaa kuin sinun sanomaton laupeutesi. Jeesus sanoo, ystäväni, ole rohkealla mielellä. Sinun syntisi annetaan anteeksi. Rukoilkaamme. Armahtava Jumala, kiitos siitä, että olet asettunut meidän puolellemme ja antanut meille poikasi rakkauden suurena lahjana. Anna meille rohkeutta ja viisautta osoittaa hänen esikuvansa mukaan rakkautta ja lempeyttä kaikille lähimmäisillemme. Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kuulemme nyt tämän lähimmäisen sunnuntain Raamatun sanaa.
Tämän sunnuntain ensimmäinen lukukappale on Miikan kirjan luvusta 6. Mitä minun pitäisi tuoda, kun astun Herran eteen? Kumarun korkeimman Jumalan edessä. Toisinko hänelle uhreja, vuoden vanhoja vasikoita? Miellyttävätkö Herraa tuhannet pässit ja virtanaan tulviva uhriöljy? Pitäisikö minun antaa esikoiseni rikkomuksestani, oman lapseni synninteoistani? Sinulle ihminen on ilmoitettu, mikä on hyvää. Vain tätä Herra sinulta odottaa. Tee sitä, mikä on oikein. Osoita rakkautta ja hyvyyttä. Ja vaella valvoen Jumalaasi kuunnellen. Toinen lukukappale on ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 4. Rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyy meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoan poikansa maailmaan antamaan meille elämän. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaat ystävät, kun Jumala on meitä näin rakastanut, tulee meidänkin rakastaa toisiamme. Jumalaa ei ole kukaan koskaan nähnyt, mutta jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on saavuttanut meissä päämääränsä.
Nouskaa kuulemaan evankeliumia. Evankeliumista Luukkaan mukaan sen luvusta 10. Muuan lainopettaja halusi panna Jeesuksen koetukselle. Hän kysyi, opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta saisin omakseni iankaikkisen elämän? Jeesus sanoi hänelle, mitä laissa sanotaan, mitä sinä itse sieltä luet? Mies vastasi, rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jeesus sanoi, oikein vastasit, tee näin, niin saat elää. Mies tahtoi osoittaa, että hän noudatti lakia ja jatkoi, kuka sitten on minun lähimmäiseni? Jeesus vastasi hänelle näin. Eräs mies oli matkalla Jerusalemista Jerikoon, kun rosvojoukko yllätti hänet. Rosvot veivät häneltä vaatteetkin päältä ja pieksivät hänet verille. Sitten he lähtivät tiehensä ja jättivät hänet henkihieveriin. Samaa tietä sattui tulemaan pappi, mutta miehen nähdessään hän väisti ja meni ohi. Samoin teki paikalle osunut leeviläinen, kun hän näki miehen. Hänkin väisti ja meni ohi. Mutta sitten tuli samaa tietä muuan samarialainen. Kun hän saapui paikalle ja näki miehen, hänen tuli tätä sääli. Hän meni miehen luo, valeli tämän haavoihin öljyä ja viiniä ja sitoi ne. Sitten hän nosti miehen juhtansa selkään, vei hänet majataloon ja piti hänestä huolta. Seuraavana aamuna hän otti kukkarostaan 2 denaaria, antoi ne majatalon isännälle ja sanoi, hoida häntä. Jos sinulle koituu enemmän kuluja, minä korvaan ne, kun tulen takaisin. Kuka näistä 3 sinun mielestäsi oli ryöstetyn miehen lähimmäinen? Lain opettaja vastasi, se, joka osoitti hänelle laupeutta. Jeesus sanoi, mene ja tee sinä samoin. Tuttuakin tutumpi Raamatun kohta. Oli vähän vaikea miettiä, että mitä hän tästä saarnaisi. Mutta kun sitä mietin, niin tuli mieleen sellainen ihan pienen pieni kuvakirja, jossa tämä Raamattu on. Muistot kulkivat sinne liki 30 vuoden aikaan, kun se pieni kirja oli meidän pienten poikien lempilukemista. Sitä piti lukea heille aina uudestaan ja uudestaan. Ja kaikkein paras kohta ja jännin kohta oli tietysti se, kun ne julmat rosvot hyökkäsivät miesparan kimppuun. Ymmärrän hyvin sen, miksi tämä kertomus kiehtoi pienen pojan mielikuvitusta. Tässä on samanlaista toimintaa ja jännitystä kuin niissä tarinoista, joita telkkari ja sarjakuvalehdet meille välittävät. Mutta yhdessä suhteessa tämä Jeesuksen kertomus on hyvin erilainen. Sankari ei karautakaan näyttämölle raakaa voimaa uhkuen ja taistele rosvoja vastaan ja voita heitä. Laupias samarialainen tulee paikalle sattumalta, säälii lyöntien satuttamaa henki hieverissä viruvaa miestä ja jää häntä hoivaamaan. Jumalan sankarit ovat toisenlaisia kuin tämän maailman sankarit. Jumala tietää, että elämä satuttaa meistä jokaista vuorollaan ja että jokainen meistä tarvitsee armahtajaa. Jumala tietää myös sen, että pienin ja halveksituinkin meistä voi olla myös se sankari, joka ei kulje ohi, vaan säälii ja armahtaa sitä, joka on avun tarpeessa. Siksi Jumalan kertomuksen juoni on monesti tällainen. Se, joka on joutunut pulaan, voi auttaa muita pulaan joutuneita. Armon kokeminen opettaa armahtamaan muitakin. Niin helposti me asettaudumme lähimmäisemme yläpuolelle, ikään kuin olisimme häntä parempia. Mutta Jumalan armo ja rakkaus tekee meistä tasaväkisiä. Kristittynä oleminen on osallisuutta armosta. Ja armon osallisuus merkitsee armon jakamista. Armo ei tule minulta sinulle, vaan se tulee meille, yksin Jumalalta. Apostoli Paavali oli oppinut tämän armon jakamisen kantapään kautta omassa elämässään. Hänhän kirjoitti korinttilaisille näin: ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, armahtava Isä ja runsaan lohdutuksen Jumala. Hän rohkaisee meitä kaikissa ahdingoissamme, niin että me häneltä saamamme lohdutuksen voimalla jaksamme lohduttaa muita ahdingossa olevia. Tässä kertomuksessa laupiasta samarialaisesta Jeesus jotenkin merkillisesti muuttaa kysymyksen asettelua. Kun lainopettaja kysyy häneltä, kuka on minun lähimmäiseni, Jeesus ohjaakin keskustelua niin, että tuo lainopettaja joutuu tunnustamaan halveksittuun kansanosaan kuuluvan samarialaisen lähimmäisekseen. Kysymys ei enää koskekaan rakkauden teon kohdetta, vaan sen tekijää. Kuka oli ryöstetyn miehen lähimmäinen? Lähimmäinen on se, joka osoittaa toiselle laupeutta. Sinun lähimmäisesi on se, joka osoittaa sinulle laupeutta, kun sinä olet avun tarpeessa. Älä unohda tätä. Tee sinä samoin, sillä ei koskaan tiedä, milloin joudut itse pulaan. Jos se, joka on saanut osakseen rakkautta, osaa parhaiten rakastaa, ei ole mikään ihme, että juuri lähimmäisen rakkaus on meidän kristittyjen tuntomerkki. Sillä Jumala on rakastanut meidät omakseen. Hän antoi poikansa ja lunasti meidät omakseen Jeesuksen sovituskuolemalla. Kasteen ja ehtoollisen sakramentti liittävät meidät lujasti Jumalan omien joukkoon. Me tiedämme olevamme Jumalan rakkaita silloinkin, kun sitä vähiten tunnemme ansaitsevamme. Jumalan rakkaus on juuri tällainen. Se hakee kohteekseen sen, joka ei ole mitään. Sen, joka on ruma, syntinen, epäonnistunut. Mitään tuo rakkaus ei meiltä pyydä, ja kaiken se meille antaa. Jumalan rakkaus toimii niin kuin Jeesus toimi silloin, kun hän kulki maan päällä. Hän etsii sitä, joka on maahan lyöty, halveksittu, yksinäinen. Hän tulee luokse, kuuntelee, parantaa ja opettaa luottamaan ja ylistämään. Siinä on rakkaus. Siinä, että Jumala on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Mitä se onkaan, kun saa kokea olevansa tällä tavalla rakastettu ja levätä tässä rakkaudessa? Siinä saa olla juuri sellaisena kuin on. Siinä hyväksytään ehdoitta, ilman vaatimuksia. Ja kuitenkin kaikki jää ikään kuin puolitiehen, jos tuo rakkaus jää meihin, meidän kokemiseemme. Mene ja tee sinä samoin. Jumalan rakkaus on kuin virta, joka pyrkii eteenpäin. Vasta kun se rakkaus saa mennä meidän kauttamme eteenpäin, vasta kun me rakastamme lähimmäistämme, Jumalan rakkaus on saavuttanut meissä päämääränsä. Niin kuin tuo laupias samarialainen ei nuukailut parantavaa öljyään ja viiniään ja kukkaronsa rahoja, Niin ei Jumalan meissä vaikuttava rakkauskaan nuukaile. Kun rakastamme ja näemme vaivaa lähimmäisemme hyväksi, me emme anna pois omaamme, vaan Jumalan omaa. Ja vaikka annamme pois, me emme menetä mitään. Jumala pysyy meissä. Siinä on kaikki, mitä tarvitsemme. Meidän paikkamme tässä maailmassa on laupiaan samarialaisen paikka. Samarialainen kuului halveksittuun kansanosaan. Ehkä häntäkin oli monet kerrat lyöty maahan, sekä sanoin että teoin. Armo hänen elämässään oli sitä, että hän ei ollut saamistaan iskuista katkeroitunut ja kovettanut sydäntään, vaan hän kykeni säälimään, myötäelämään toisen kärsimystä ja teki kaikkensa lievittääkseen toisen hätää. Armon kokeminen ja armoon suostuminen opettaa armahtamaan muitakin. Tämä Jeesuksen puhuttelevan ja koskettavan kertomuksen äärellä. Olen vielä miettinyt sitäkin, että miten ne saisi ne rosvotkin tämän armon piiriin, niin että hyvyys ja oikeudenmukaisuus toteutuisi heidänkin elämässään. Jos Jeesus jatkaisi kertomustaan, jos vaikka laupias samarialainen kohtaisi nuo rosvot majatalosta lähtiessään, niin mitenkähän tarina sitten jatkuisi? Mitä me laupiat samarialaiset voimme tehdä tässä maailmassa, jossa haavojen sitominen ei enää riitä, vaan väkivalta ja vääryys pitäisi saada aisoihin? Miten sanoma Jumalan rakkaudesta ja vanhurskaudesta tavoittaisi ne rosvotkin? Ne, jotka tänään vievät toisilta vaatteet päältä ja ahmivat itsekkäästi toisen ruuankin. Ja ne, jotka loukkaavat ihmisarvoa, lyövät henkisesti ja fyysisesti alakynteen jäänyttä. Ja ne, jotka jättävät piittaamattomasti toisen henkihieveriin oman onnensa nojaan. Tässä maailmassa aina ei edes voi selvästi osoittaa, kuka se rosvo kaiken kärsimyksen ja epäoikeudenmukaisuuden takana on. Kun se rosvaamismentaliteetti luikertaa salakavallasti yhteiskunnan rakenteisiin ja siihen järjestelmään, joka jakaa elämän mahdollisuudet epätasaisesti tässä maailmassa. Sen tiedän, että Jeesuksen kertomuksen laupiaan samarialaisen rosvon taltutuskeinot olisivat hyvin erilaiset kuin nykyisten seikkailutarinoiden sankarin. Rakkaus ei koskaan käytä väkivaltaa eikä pelottele. Siksi Jumalan kertomuksen sankari ei voi käyttää rosvon keinoja. Onko niin, että mitä suurempi rakkaudettomuus, sitä suurempaa armoa tarvitaan tuon rakkaudettomuuden voittamiseksi? Jeesusta koettelemaan tullut lainopettaja oppi tuntemaan lähimmäisensä siinä samarialaisessa, joka auttoi henkihieveriin jätettyä miestä. Eikö oma hyväiselle itsevarmalle piittaamattomalle ole muuta tietä parannukseen kuin se kova paikka, kun on kaikkensa menettänyt, maahan lyöty, yksin jätetty? Tulee mieleen se toinen ryöväri, kun Jeesus ristiinnaulittiin kahden ryövärin keskelle. Toinen katui ja vetosi Jeesukseen. Kun elämän itse ehkä vääryydellä kyhätyt rakennelmat sortuvat, Jumalan rakkaus on valmiina ottamaan kiinni. Nouskaa nyt tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.
Me käymme nyt rukoilemaan toinen toistemme ja yhteisten asioiden puolesta. Ihan aluksi kerrotaan uusista seurakunnan jäsenistä. Pyhässä kasteessa on seurakunnan jäseneksi ja Jeesuksen opetuslapseksi otettu pienokaiset Noel, Lenni, Matias, Remes, Emil, Viljami, Jouhkimo, ja Oliver Emil Pölkki. Jumala, kiitos kasteen lahjasta, jossa sinä kutsut meidät nimeltä lapsiksesi ja seuraajiksesi. Siunaa Noel Lenni Matiasta, Emil Viljamia ja Oliver Emiliä. Siunaa myös heidän vanhempiaan ja kummejaan ja isovanhempiaan ja kaikkia heidän läheisiään. Anna heille turvallinen ja rakastava kasvuympäristö ja varjele heitä elämän jokaisena hetkenä. Opeta heidät tuntemaan sinun ihmeellinen rakkautesi. Elämän ja kuoleman Herra on kutsunut tästä ajasta seurakuntamme jäsenet. Sylvi Kaarina Heimosen, 94-vuotiaana. Ja Aili Marjatta Paanasen, 91-vuotiaana. Armollinen Jumala, me muistamme sinun edessäsi pois nukkuneita, heidän läheisiään ja kaikkia niitä, joilla on nyt luopumisen surua. Kiitos siitä ylösnousemuksen ja jälleen näkemisen toivosta, jonka olet antanut meille poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta. Kiitos siunauksestasi, joka liittää meidät toinen toisiimme ja kantaa tästä ajasta taivaan kotiin. Hyvä Jumala, kiitos lupauksestasi kuulla rukouksemme ja vastata niihin. Sinä olet luonut jokaisen ihmisen kuvaksesi ja sellaisena ainutkertaisen arvokkaaksi. Avaa silmämme näkemään tämä arvo jokaisessa lähimmäisessämme, varsinkin niissä, joissa emme sitä pysty näkemään. Anna meidän ymmärtää, että sinun sydämessäsi on paikka jokaiselle, eikä kenenkään tarvitse jäädä ulkopuolelle. Herra, olet käskenyt meitä rakastamaan lähimmäisiämme niin kuin itseämme. Sinä tiedät, että itsekkyytemme tekee sen mahdottomaksi. Anna kovuutemme anteeksi ja uudista armollasi kylmät sydämemme. Lämmitä ja pehmitä ne näkemään lähimmäistemme hätä ja tarpeet. Jumala, Isämme, suljemme sinun huolenpitosi ne, jotka ovat pyytäneet yhteistä rukoustamme erilaisten sairauksien ja arkipäivän huolten voittamiseksi. Johdata sitä, joka pyytää opiskelupaikkaa tänä syksynä, ja sitä, joka toivoo työnsä jatkuvan. Kuule rukous kahden pojan puolesta, että he pärjäisivät elämässä ja varjeltuisivat pahasta. Sinä, taivaan Isä, tiedät ja tunnet nämä ihmiset ja kuulet heidän pyyntönsä. Sinä, joka Jeesuksessa olet itse kokenut ihmiselämän vaivat, ota nämä veljemme ja sisaremme hoitoosi. Anna heille vahva luottamus siihen, että sinä olet heidän kanssaan. Me rukoilemme kotiseurakuntamme ja kotikaupunkimme puolesta ja kotimaamme puolesta. Siunaa kaikkia niitä hankkeita, joilla turvataan työtä ja toimeentuloa täällä. Anna viisautta maamme päättäjille. Auta meitä suomalaisia näkemään vastuumme kansojen perheessä. Sodat ja ristiriidat, nälän hätä ja kulkutaudit ja monenlaiset luonnon katastrofit repivät maailmaamme. Me pyydämme rauhaa Ukrainaan ja Lähi-Itään. Armollinen Jumala, säästä ihmiset sodan kärsimyksiltä. Ja anna toivo ja apu niille, jotka ovat jääneet sodan jalkoihin. Vahvista yhteyttä ihmisten, kansojen ja valtioiden välillä. Ja auta löytämään tie kestävään rauhaan ja sovintoon. Auta meitä kantamaan toistemme taakkoja ja näin toteuttamaan rakkauden lakia. Anna rauhan ja rakkauden vallita kodeissamme ja muualla lähipiirissämme. Kaikki valtias Isä, me kiitämme sinua rakkaudesta ja huolenpidosta, jota olet meille osoittanut. Kiitos, että kuulet pyyntömme. Me jätämme itsemme ja koko elämämme sinun hoitoosi. Aamen. Tuo seuraava virsi 437 on uhrivirtemme, jonka aikana valmistaudumme myös ehtoollisen viettoon. Tuo virren aikana kannetaan kolehti. Muistattehan, että meillä on myös mobiilepay-mahdollisuus
Siihen ohjeet löytyy tuolta virsikirjahyllyn yläpuolelta, mutta virren aikana kannetaan myös perinteiseen tapaan kolehti, jonka tuotto käytetään taloudelliseen ahdinkoon joutuneille Suomessa asuville henkilöille ja perheille kirkon diakoniarahaston kautta. Aina silloin tällöin, kun on joku isompi hätä jollain perheellä tai yksityisellä, niin meiltä täältä Äänekoskeltakin lähtee anomus tänne kirkon diakoniarahastoon. Sen rahaston, sitä rahastoa saamme nyt kartuttaa tällä kolehdilla.
Olkoon teidän kanssanne. Ylentäkää sydämenne. Kiittäkäämme Herraa, Jumalaamme. Thank you. Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla, pyhä Herra, kaikki valtias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Hän on kärsinyt kuoleman meidän puolestamme ja ylösnousemisellaan avannut meille tien ikuiseen elämään. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa. Jumala, sinä rakastat kaikkia ihmisiä. Sen vuoksi lähetit Jeesuksen luoksemme. Hän paransi sairaita, etsi kadonneita ja piti huolta kaikista, jotka tulivat hänen luokseen. Hän rakasti meitä loppuun asti ja antoi elämänsä meidän puolestamme. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää. Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Rakas taivaallinen Isä, me iloitsemme siitä, mitä poikasi on tehnyt pelastaakseen meidät. Me kiitämme sinua siitä, että kohtaamme Jeesuksen Kristuksen tällä aterialla. Siunaa meitä pyhällä hengelläsi. Anna meidän kaikkien kerran ylistää sinua taivaallisessa valtakunnassasi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikki valtias Isä, pyhän hengen yhteydessä kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herran rauha olkoon teidän kanssanne. Sanoo, tulkaa, kaikki on valmiina. Jeesuksen Kristuksen ruumis, sinun puolestasi anna.
Jesus, 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 Jes
Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis ja veri, meidän puolestamme annettu ja vuodatettu. Kätkekö meidän henkemme, sielumme ja ruumiimme, koko olemuksemme, iankaikkiseen elämään. Kiittäkäämme ja rukoilkaamme. Taivaallinen Isä, me kiitämme sinua ehtoollisen lahjasta, jolla vahvistat uskoamme sinuun. Liitä meidät rakkaudessa toinen toiseemme ja säilytä meissä ikuisen elämän toivo. Kuule rukouksemme, poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Nouskaa laulamaan ylistysvirttä. Siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Näihin lempeisiin säveliin on hyvä lopettaa tämä meidän yhteinen messumme. Kerron, mitä hyvää on luvassa lähipäivinä. Ensinnäkin keskiviikkoiltana kello 18 on Hietaman kirkossa Tommi Kaleniuksen ja Kati Kaleniuksen yhteiskonsertti. Hietaman kirkon ovelta voi ostaa lippuja 20 €. Ja sitten huomatkaa ja kertokaa muillekin, ketä asia koskee, että huomenna maanantaina 15. päivä alkaa rippikouluihin ilmoittautuminen. Ja se pitää tapahtua siis alkavalla viikolla. Sunnuntaina on viimeinen ilmoittautumispäivä ja se ilmoittautumislomake on sähköinen ja se löytyy seurakuntamme kotisivulta. Ja ensi pyhänä sitten lähdetään kimppakyydein Konginkankaalle. Ottakaa kyytiin te autolliset kavereita täältä Äänekosken suunnasta. Meillä ei ole messua täällä kirkossa, vaan kokoonnumme kaikkialta Äänekosken seurakunnan alueelta Konginkankaan kirkkoon kello 13. Siellä on yhteinen messu ja vapaaehtoisten tehtävään siunaaminen ja messun jälkeen sitten kahvit ja ohjelmahetki seurakuntakodissa ja niin sieltä saa eväitä ihmisten kohtaamiseen haastavissa tilanteissa. Tällaista siis luvassa alkavalla viikolla.
Tommi ja Kati Kaleniuksen konsertti on 24. päivä.
Joo. Sanoinko mä niin? Eli keskiviikkona.
Ei vielä ensi viikolla, kun sitä
totta. Minä olin ihan viikkovillissä, kyllä. 24. syyskuuta siis konsertti, ei vielä alkavalla viikolla. Mutta nyt lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa ja lähimmäistänne iloiten.
Tätä kantaa, että se on sitä.
Joo, no, kyllä.